Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gazarly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Soňky programamyzda Türkmenistan alkogolle garşy çäreleri girişdi. Bergili çykandaý hanlar güne wakarykýar we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da tutulukta saklanýan aktivist Murat Düsemowyň täze jinayat işi boýunça kaza etdiňmensigi iýulyň aýagynda geçirilýär. Bu barada Isa alyp barýan sülçi Düsemowyň ejesine mälim etdi diýip Türkmen News nesri ýazýar. 15-nji iýulda Täzegül Mammedowa Nowotdaky ýezek oglundan habar tutmak üçin Türkmenabada geldi. Düsemow häzir Türkmenabaddaky LBD-9 şeýlede Awdyşkur ady bilen tanalýan türmäniň detlapy tutukhanasynda saklanýar. Emma ija oglyny görmäge ruhsat berilmedi. Maglumat töre Düsemowyň isine teredýän sülçi gazetiňden sygynyň 10-15 günden boljakdygyny bellep, anyk senäni aýtmandyr. Murat Düsemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustunda suw edilip, adamy talamakda we bedenine ortaça agyrlykdaky zeper ýetirmekde günäli tapyldy we 4 ýyl türmä hukm edildi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Düsemowa garşy bildirilen aýplamalary siýasy matlaply atlandyryp, onuň raýat pozisiýasyny açyk beýan edendigi, kanuny haklaryny talap edendigi üçin toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Düsemow tutuklugy LBY-12 koloniýasynda geçirdi. Onuň tutukluk möhleti 14-nji iýunda dolsa da, ol öýüne dolanmady. Türkmen News nesriniň habaryna görä, azatlygy çykmazyndan ozal bir tutuk oňa garşy şikaýet edipdir. 22-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy 42 dron bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berýär. Maglumata görä dronlaryň 26-sy urulyp ýok edildi, 7 tanysy bolsa radarlardan ýitdi. Russiýanyň dolandyrylýan aviabomba bilen Donetsk oblastynyň Kramatorsk şäherine uran zarbasynda köp gatly ýaşy çaýynyň uly bölegi ýumruldy. Yerli häkimetler 10 ýaşyndaky bir çağanyň helak bolandygyny we 5 adamyň durly derejede yaralanandygyny mälim etdi. 22-nji iýulda Ir bilen Slavyansk şäherine urulan zarbada azyndan 4 adam yaralandy. Sumy şäherinde Russiýanyň zarbasy 5 sany köp gatly jaýa zeper ýetirdi. 3 adam sol sanda bir çağa yaralandy. Human Rights Watch guramasy Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň azatlygyň, kazak gullugynyň, ýagny azatlygyň jurnalistlerine akreditasiýa bermezlik kararyny tanqidlady. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramy 22-nji iýulda ýaýradan beýanatynda muny garaşsyz metbuata garşy ören howpli hüjüm diýip ýetlendirdi. Kazakstanyň daşary işler ministrligi azatlygyň 16 jurnalistine akreditasiýa bermegi reddetdi. Ministrlik bu kararyny ýurdun metbuat ferişteleri hakyndaky kanununyň 30-njy maddasynyň 4-njy bendi bilen esaslandyrýar. Oňa görä daşary ýurt metbuat ferişteleri we daşary ýurt jurnalistlerine akreditasiýasyz profesional jurnalistiki iş bilen meşgullanmak gadagan edilýär. Azat Evropa, Azat Radiosunun Kazakstandaki vekilyeti bu kararın kanunu karşı gelendigini bellep gazete yüz tuttu. Ardada Daşary işler ministerliğine akreditasiýa resminamalarynyň wagtynda tapşyrylandygy bellenilýär. Gazete dinlensiginiň seneti entek bellenilmedi. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Issyk-Kul oblastyndaky ýokary okuw jaýlarynda geçiren giňgermli barlyklaryndan soň müňe golly student okuwdan çykarıldy. Bu barada komitetiň metbuat gullugy habar berdi. Maglumata görä geçirilen çäreleriň maksady ýokary bilim ulgamyndaky korrupsiýa hem-de beýleki düzgün bozmalara garşy göresmekden ibaret bolupdyr. Barlyklaryň dowamında studentleriň okuw sapaklaryna gatnaşygy, bilim prosesindäki işçiligi we umumy bilim derejesiniň hili teljirildi. Netijede ýigidirli ýagdaýda okuw düzgünlerini we talaplaryny äsermezçilik eden studentleriň ýüze çykarylandygy aýdylýar. Resmi maglumata görä diňe şu okuw ýylynyň dowamında 941 student okuwdan çykarylypdy.